τα μποφόρια και τις μπουνάτσες των ωκεανών με τους ναύτες, τους μηχανικούς και τους καπετάνιους που έφαγαν και τρώνε τη θάλασσα με το κουτάλι, θα προσπαθήσουμε να καταγράψουμε εδώ στη Φωνή της Ελλάδας κάθε πρωί στις 8. Στην εκπομπή «Καλές θάλασσες» με τον Αντώνη Καραγιαννάκη. Ήταν οι αδερφές Σόφη και Μέρη, Μέρη και Σόφη και ο Σκέρογλου. Μην αφήσεις το βαπόρι. Σύνδεση Θανάση Ευαγγέλη Κονιτόπουλου. Στίχη Θανάση Περιστεράκη του 2021 το γράψαν το τραγούδι. Και μάλλον θα παίξει πολύ αυτό το τραγούδι το καλοκαίρι, γιατί έχουμε δει πολλά τέτοια ειδήλια και φλερτ στα νησιά μας. Και όπως λέει το τραγούδι, μην αφήσεις το βαπόρι. Η πιο δύσκολη ώρα είναι αυτή που πλησιάζει, πρέπει να αποχωριστούμε και με τρώει το μαράζι. Πόσα τέτοια σκυρτήματα και τόσες ωραίες στιγμές από τη νιώτη βλέπουμε στα λιμάνια να κλαίνε τα ζευγάρια και να αποχαιρετούνται με... και δίνουν τον όρκο, την υπόσχεση να ξαναβρεθούν. Φυσικά υπάρχει και το πραγματικό, τα ζευγάρια που φεύγουν οι σύζυγοι για τα μεγάλα ταξίδια, αλλά υπάρχουν και αυτά του καλοκαιριού. Έτσι δεν είναι, Παναγιώτη? Μην αφήσεις λοιπόν το βαπόρι και εμείς πάμε για ακόμα ένα ταξίδι. Ένα ακόμη ραδιοφωνικό ταξίδι από την παγκόσμια συχνότητα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Τώρα αρχίζει. Λάσκα τον φλόκο, όρτσα τα πανιά, λέει ο Παναγιώτης, εδώ μαζί μας, απέναντί μου στην κονσόλα του ήχου. Γεια χαρά λοιπόν στους απαταχού Έλληνες, γεια χαρά σε όλους σας εκεί έξω, είτε εντός είτε εκτός της Ελλάδας, που τόσο πολύ αγαπάμε όλοι μας και θέλουμε να ζήσουμε έστω και λίγο αυτό το ελληνικό καλοκαίρι που είναι σε εξέλιξη. Τσακίσει κόκαλα, λέει ο Παναγιώτης. Καλά, είναι ο φοβερός υποβολέας. Έχει η ακρίβεια, λέει, σε διάφορα μέρη. Εντάξει, θα τα δούμε σιγά σιγά. Όπως και να έχει το πράγμα όμως, εσείς εκεί οι απανταχού Έλληνες, εκεί που είστε εκτός των τυχών αλλά και εντός, κάντε σχέδια, ετοιμάστε βαλίτσες, κόψε εισιτήρια. Η αντίστροφη μέτρηση έχει αρχίσει. Το ελληνικό καλοκαίρι είναι εδώ και μας περιμένει. Είτε Αιγαίο, είτε Ιόνιο, είτε νησί, είτε βουνό, είτε χωριό ή πόλη, ωραία είναι η Ελλάδα μας. Φανταστική χώρα, έτσι δεν είναι? Όμως για να μην ξεχνιόμαστε, για χαρά στους απανταχού Έλληνες ναυτικούς μας. Εν ενεργεία και μη, για σας είναι αυτή εδώ η εκπομπή «Καλές θάλασσες», και ο Άι Νικόλας και η Παναγιά στη πλώρη σας και στο πλευρό σας. Είναι η εκπομπή «Καλές θάλασσες» λοιπόν από τη Φωνή της Ελλάδας, η εκπομπή που μυρίζει αλμύρα και ναυτοσύνη, αφιερωμένη με όλη μας την σκέψη και την αγάπη μας σε όλους τους ναυτικούς μας. Καλά, δεν ξέρω τι να κάνω εδώ σε αυτήν την εκπομπή, πραγματικά. Δηλαδή, εγώ λέω μυρίζει αλμύρα και ναυτοσύνη και μου λέει ο μηχανικός, γιατί τον έχω στη μηχανή σήμερα, Παναγιώτης Ιατρίδης, φρέσκια μπογιά στη λαμαρίνα που μυρίζει με πέλαγος. Κάπως έτσι μου τα λέει και το μεταφέρω. Το βαπόρι έχει βγει ήδη από το λιμάνι και σε λίγο θα συναντήσουμε τον καλεσμένο μας που είναι ήδη εδώ μαζί μας, όχι στο στούντιο, στην τηλεφωνική μας γραμμή. Ο Παναγιώτης Ιατρίδης, λοιπόν, εκτός από τα καθήκοντα της μηχανής, του chief του μηχανικού, είναι υπεύθυνος για την καλή ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας. Στην παραγωγή της εκπομπής, στις μουσικές και στο μικρόφωνο, ο Αντώνης Καραγιαννάκης. Για την επόμενη ώρα θα είμαστε μαζί σας εδώ στη Φωνή της Ελλάδας και τις Καλές Θάλασσες. Πάμε!
Έχω μια βάρκα με πανιά και μια μικρή στην κοκκίνια. Έχω μια βάρκα με πανιά και μια μικρή στην κοκκίνια. Ασημοστολισμένη, ω, και πολύ αγαπημένη, ω, κι η ματιά της η γαλάζια στην καρδιά μου κάνει ναζιά. Κι η ματιά της η γαλάζια στην καρδιά μου κάνει ναζιά. Έχω μια βάρκα που χωρά πέντε φιλιά και μια χαρά. Έχω μια βάρκα που χωρά πέντε φιλιά και μια χαρά. Μια πίκρα σαν θα πάρει, ο, θα γύρει, θα μπατάρει, ο, Και η θάλασσα η γαλάζια στην καρδιά μου κάνει ναζιά. Και η θάλασσα η γαλάζια στην καρδιά μου κάνει ναζιά. Έχω μια βάρκα με πανιά και μια μικρή στην κοκκινιά. Έχω μια βάρκα που χωρά πέντε φιλιά και μια χαρά. Μια πίκρα σαν θα πάρει, θα γύρει, θα μπατάρει, και η θάλασσα η γαλάζια στην καρδιά μου κάνει ναζιά. Και η θάλασσα η γαλάζια στην καρδιά μου κάνει ναζιά.
Ήταν το 1970 όταν ο Κώστας Κωνσταντακόπουλος έγραψε τη μουσική και τους στίχους ο Γιάννης λογοθέτης. Φυσικά το τραγούδισε αυτό πολύ όμορφα ο Γιάννης Πουλόπουλος, εμβληματικό τραγούδι για τη θάλασσα και τις βάρκες. Έχω μια βάρκα με πανιά, έχω μια βάρκα με πανιά που χωρά πέντε φιλιά και μια χαρά. Μια πίκρα σαν θα πάρει, θα γύρει, θα μπατάρει. Και η θάλασσα η γαλάζια στην καρδιά μου κάνει νάζια. Εδώ από την Φωνή της Ελλάδας και τις καλές θάλασσες. Καλές θάλασσες παιδιά, να είστε καλά, να προσέχετε εκεί έξω. Είμαστε μαζί σας με όλη μας τη σκέψη και την αγάπη. Σε λίγο καλεσμένος μας. Και πάμε να διαβάσουμε ένα κομμάτι από αυτά που διαβάζουμε κατά καιρούς. Αλλιεύουμε από διάφορα βιβλία και τα μοιραζόμαστε μαζί σας. Η Ελλάδα του Ελίτη, σύμφωνα με το κεφάλαιο «Η υπέρβαση και η γεωμέτρηση» από το βιβλίο Συντισάλης. Ο πατέρας μου, που ήταν εραστέχνης ναυτικός, με ανέβαζε στη γέφυρα, ενώ ταξιδεύαμε άλλοτε για την Τίνο και τη Σαντορίνη, άλλοτε για τη Μυτιλίνη και άλλοτε για τα κοντινά νησιά, έγινα ποροίδρα σπέτσες. Αυτό που έβλεπα δεν ήταν με κανένα τρόπο απλώς τοπίο. Ήταν ένα αλφάβητο από φυσικά στοιχεία που αργότερα θα ζητούσα να βρω την ηθική της αντιστοιχεία στο πνεύμα. Και όχι μόνο, αλλά με τη βοήθειά τους να σχηματίσω συλλαβές, λέξεις, φράσεις, στίχους, έτσι που η μεταμόρφωση του ψυχικού να αποδίδει τη μεταμόρφωση του φυσικού κόσμου που ίσα ίσα παρακολουθούσαν. Μια διείσδυση της στεριάς μέσα στη θάλασσα και της θάλασσας μέσα στη στεριά. Μια συνεχής εναλλαγή του επιπέδου των ακτών και των λόφων, όπως μόνο στο Αιγαίο μπορούσε να σημειωθεί. Ένα προχώρημα κατά πρόσωπο στον ενάντιο άνεμο. Να ποια ήταν η αρχή. Μια μοναδικότητα και αυτή πάνω στο διαρκές της γίγνεσθε. Οδυσσέας Ελίτης από το βιβλίο Συντισάλης, κεφάλαιο «Υπέρβαση και γεωμέτρηση».
Σαν κι αυτή που έχω το φεγγάρι ονειρευτεί. Ασημένιο χτένι στα λιτά σου μαλλιά να χορεύει σιγανά. Δεν το είχα φανταστεί πως ακούσε μια στιγμή ένα βλέμμα πως μπορούσε όλα να τα πει. Είναι κάτι μάτια που μπορούν στα δικά σου αδίτα να μπουν και να περπατήσουν τις κρυφές σου σκυλιές. Να σε δουν να κλαις. Δεν το είχα φανταστεί πως αρκούσε μια στιγμή ένα βλέμμα πως μπορούσε όλα να τα δει. Είσαι σαν το κύμα, είσαι σαν το δάκρυ, σαν ποτάμι κατεβαίνεις των χιλιών την άκρη. Κι αστέρια θα γευτεί τα ζεστά φιλιά.
αγκαλιά σου, Διονύση, θα κρυφτεί μέσα στην αγκαλιά σου.
Κάτι νύχτε σαν κι αυτή που είσαι σαν δύναμο τη ζεστή. Κι είναι η στιγμή που ανασένεις γλυκά που δεν θέλω να χαθεί. Δεν το είχα φανταστεί πως αρκούσε μια στιγμή. Ένα βλέμμα πως μπορούσε όλα να τα πει.
Είσαι σαν το κύμα, είσαι σαν το δάκρυ, σαν ποτάμι κατεβαίνεις τον χείλιο. Την άκρη, ποια στεριά θα γευτεί τα ζεστά φιλιά σου, Διονύση, θα κρυφτεί μέσα στην αγκαλιά σου.
Ήταν το 2001, ήταν το 2001 όταν οι Απουρίμακ είπαν το «σαν το κύμα». Και τι λέει εδώ, «είσαι σαν το κύμα, είσαι σαν το δάκρυ, σαν ποτάμι κατεβαίνεις στον χιλιόν την άκρη, ποια στεριά θα γευτεί τα ζεστά φιλιά σου, ποιο νησί θα κρυφτεί μέσα στην αγκαλιά σου». Έτσι, εδώ από την Φωνή της Ελλάδας και την εκπομπή «Καλές Θάλασσες», γεια χαρά σε όλους σας. «Καλές Θάλασσες» και ο Άννη Κόλλας στην πλώρη σας. Να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας στον καπετάν Γιάννη και τον Γιουμτζόγλου που μιλάγαμε το Σαββατοκύριακο. Μόλις αυτούς μίλησα το Σαββατοκύριακο, κάναμε ένα follow-up, θα το πούμε έτσι. Καπιτά Μιχάλη Μινόγιαννη, γεια χαρά. Καπιτά Γρηγόρης και Βοφύλακα επίσης, καλημέρα, γεια χαρά. Στον Δημοσθένη, στον Μπενά, τον κύριο Δημοσθένη Μπενά, με τον οποίο μιλήσαμε, είχαμε εκπομπή το Σάββατο, μας είπε για το βιβλίο του «Θαλασσινό ημερολόγιο» και για τη ζωή του μας μίλησε. Μιλήσαμε το Σαββατοκύριακο, να είναι καλά. Και επίσης θέλω τους χαιρετισμούς μου στο καπιτά Χρήστο Ξενάκη, τον φίλο μου, τον ψυχίατρο από την Ικαρία, αλλά το έχει ρίξει στην Ναυτοσύνη. Κάναμε μαζί ένα ταξίδι, εγώ και εκείνος, για 37 μέρες στο Αιγαίο με το ιστοπλοϊκό του. Με παρακαλεί να κάνουμε ένα κροσάρισμα, να πάμε απέναντι στην Ικαρία να το βοηθήσω, αλλά δεν ξέρω αν θα βρω το χρόνο. Καπιτά Χρήστο Ξενάκη, για χαρά. Εύχομαι τα καλύτερα σε εσάς, σε όλους σας. Και ήρθε η ώρα να πάμε σε έναν καπετάνιο, στο καπετάνιο μας που είναι καλεσμένος μας σήμερα. Έχει επιβιβαστεί εδώ στο σκάφος μας, τηλεφωνικός. Θα το συναντήσουμε εκεί στον Πειραιά, στον αγαπημένο και όμορφο Πειραιά, καπετάν Οδυσσέας Πετσέλης. Καλημέρα, καπετάνιε!
Καλημέρα σας, καλημέρα σε όλους τους ακροατές. Συγχαρητήρια για την όμορφη εκπομπή σας.
Να είστε καλά, καπετάνιε.
Χαίρομαι που σας ακούω και για το έργο σας και σε όλους εκεί στην ΕΡΤ.
Να είστε καλά, καπετάν Οδυσσέα Πετσέλη. Ευχόμαστε τα καλύτερα και για εσάς. Έτσι, να δώσετε τους χαιρετισμούς μας στον Πειραιά που τόσο πολύ αγαπάμε, που μυρίζει ναυτοσύνη, έτσι. Όλοι, ο παλμός της ελληνικής ναυτιλίας εκεί κάτω, εκεί χτυπάει η ναυτιλία μας, η ναυτοσύνη μας.
Ναι, σωστά. Είναι το μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας και ένα από τα μεγαλύτερα λιμάνια. Και πραγματικά ο κόσμος του Πειραιά οπωσδήποτε έχει μια πολύ καλή σχέση με τη θάλασσα. Έτσι κι αλλιώς όλη η πόλη περιβάλλεται από τη θάλασσα.
Έτσι. και να τους πείτε τα χαιρετίσματά μας και να συντονιστούν με τη φωνή της Ελλάδας σε όποιους συναντάτε εκεί, γιατί είσαστε μέσα στα πράγματα εσείς και θα μας τα πείτε. Γι' αυτό άλλωστε και γίνατε, στραφήκατε προς τα εκεί, προς την θάλασσα. Πειραιώτης κι εσείς, αλλά έχετε διάφορες καταγωγές από ό,τι μου είπατε. Ναι. Καβάλα, Γιάννηνα, έτσι.
Λοιπόν, να σας πω, ο παππούς μου που έχω το όνομά του, δηλαδή το Οδυσσέας, ήταν αξιωματικός στο Ιππικό, ήταν της Ευελπίδων, πολέμησε στη Μικρά Ασία κτλ. Δεν πρόλαβα να το γνωρίσω, ήταν μεγάλος, ας πούμε. Γεννήθηκε στην Καβάλα. Ο πατέρας μου όμως, επειδή ο παππούς μου παντρεύτηκε στο Ζαγόρι εκεί στα Γιάννενα,
ναι.
Μεγάλος εκεί στην Ήπειρο. Και από το σόι τώρα της μητέρας μου ήρθαν από τον Πόντο, και οπότε καταλαβαίνετε έχω πολλούς, έχω συγγενείς από τη Βόρεια Ελλάδα. Αλλά γεννήθηκα και μεγάλωσα στον Πειραιά, όπου και εδώ μένω.
Μάλιστα.
Στην περιοχή Ιδραίικα κιόλας. Άμα δείτε το τοπογραφικό, λέγεται Ιδραίικα.
Ωραία περιοχή.
Τα καλοκαίρια πήγαινα με κάποιον πολύ καλό φίλο από την Ίδρα στο αρχοντικό τους εκεί στην Ίδρα. Βλέπαμε, περνάγαμε πολύ όμορφα. Και φυσικά όλα αυτά και από μικρός εδώ βλέποντας αυτό το θαλασσινό τοπίο και τα καράβια, όλα αυτά με παρακίνησαν και εμένα για να ασχοληθώ και έτσι, με αυτό το επάγγελμα.
Έτσι λοιπόν εσείς με αυτά τα βιώματα, με αυτές τις παραστάσεις, αποφασίσατε κι εσείς να μπείτε στη θάλασσα, πήρατε την απόφαση.
Ναι.
Και έτσι λοιπόν τι έγινε, πήγατε σχολή, λοιπόν, μπαρκάρατε, τι έγινε?
Πήγα στη σχολή εμποροπλοιάσματος του Ασπροπύργου, από εκεί τελείωσα. Δούλεψα σε πλοία ποντοπόρα, κυρίως φορτηγά αλλά και σε κουρασγερόπλοια. Δούλεψα μετά κάποια διαστήματα και σε γραφεία, με φορτηγά πλοία και στο λιμάνι σε γραφείο. Τελευταία βρίσκομαι και σε μια ναυτική ακαδημία ιδιωτική σαν διευθυντής σπουδών πλοιάρχων και σε ένα ΙΕΚ στο οποίο διδάσκω εκεί πέρα κάποια μαθήματα ναυτιλιακά και για θέματα επίσης του τουρισμού, γιατί όπως σας είπα έχω και ένα κομμάτι που ασχολήθηκα με το θαλάσσιο τουρισμό στα κουρασγερόπλαια και λιγότερο στο γιότινγκ.
Α, οπότε δηλαδή έχουμε αμέσως να συζητήσουμε και για κρουαζιέρα στην Ελλάδα, αλλά να μιλήσουμε και για γιότινγκ στην Ελλάδα. Εσείς είσαστε κάπως μέσα στα πράγματα. Ωραία. Ναι. Θα τα πάρουμε με τη σειρά. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν καταρχήν με το βάφτισμα του πυρός, με το πρώτο σας μπάρκο. Έτσι, να δούμε πώς.
Ναι.
Τι σπράξατε εσείς, πώς την είδατε τη θάλασσα όταν μπήκατε μέσα στο καράβι, τι ήταν αυτό, ποιο ήταν αυτό και πότε.
Ναι, το 91 ήταν. Ήμουνα σε μια μεγάλη εταιρεία, τώρα δεν ξέρω αν χρειάζεται να αναφέρουμε και τα ονόματα, γιατί θέλω να...
Ναι, ναι.
Ήμουνα τυχερός να έχω δουλέψει σε μεγάλες καλές εταιρείες, τις λεγόμενες παραδοσιακές εταιρείες, οι οποίες από πολύ νωρίς είχαν υιοθετήσει τα συστήματα του ISM, International Safety Management, ναι, που λέμε. Και συγκεκριμένα, εντάξει, μπορώ να το πω, του ΟΝΑΣΗ. Και έτυχε μάλιστα τελειώνοντας τον μπάρκο, επιστρέφοντας, έτυχε να γνωρίσω τον τότε πρόεδρο του Ιδρύματος, τον κύριο Παύλο, τον αείμνηστο κύριο Παύλο Ιωαννίδη, ο οποίος ήταν πιλότος, δεν ήταν καπετάνιος, ήταν στο γραφείο, ήταν και πρόεδρος της ΕΛΜΕΠΑ τότε και πρόεδρος του Ιδρύματος. Και μίλησα, μου ερώτησε ο άνθρωπος πώς πέρασες, τι κτλ. Από αυτή την κουβέντα που κάναμε, μου έκανε εντύπωση ότι κάποια πράγματα στην εκπαίδευση, γιατί στην εκπαίδευση αλλάξανε προς το καλύτερο. Προς το καλύτερο. Αυτό που είδα δηλαδή στο καράβι πηγαίνοντας, οπωσδήποτε είναι ξαφνικά κάτι πολύ καινούριο, διαφορετικό περιβάλλον, όταν πας να δουλέψεις θάλασσα. Έχει μια ομορφιά, έτσι άγρια ομορφιά, σε φορτηγό πλοίο τώρα στους ωκεανούς και όλα αυτά. Οι άνθρωποι της θάλασσας μπορώ να πω ότι είναι ευγενικοί και ζεστοί και φιλόξενοι, οπότε και ήμασταν μια καλή παρέα θα έλεγα. Απλά ίσως περισσότερο, αυτό είναι το κομμάτι τώρα των σχολών τότε, γιατί είχε ξεκινήσει τότε πειραματικά στην αρχή το σύστημα εναλλασσόμενες εκπαίδευσης sandwich courses. Ένα χρόνο θεωρία στη σχολή, ταξίδι, πρακτική εξάσκηση στο πλοίο, ξανά θεωρία, ξανά ταξίδι κτλ. Το οποίο ήταν στην αρχή του και ήθελε κάποια πράγματα να ρυθμιστούν και όπως και έγινε στην πορεία. Δηλαδή βάλανε περισσότερο θέματα ναυτικά, ναυτοσύνης, ναυτική τέχνη, ιστιοπλοεία, με κάποια σκάφη στη σχολή και όλα αυτά.
Μάλιστα.
Και ήταν θετικό, ας πούμε, γιατί να τραβάει περισσότερο και το ενδιαφέρον των σπουδαστών κτλ.
Σύμφωνα με αυτά που λέτε, και μάλλον κάπως έτσι είναι τα πράγματα, η δικιά μου άποψη, αν θέλετε, με διορθώνετε. Βλέπουμε την εξέλιξη και στην ναυτιλία, οπότε πρέπει να εναρμονίζεται και να εξελίσσεται ταυτόχρονα και η εκπαίδευσή μας, έτσι. Δηλαδή και οι νέοι πρέπει, ναι, αυτοί που θα, ναι, αποφασίσουν να ακολουθήσουν αυτό, σίγουρα η πρακτική χρειάζεται, αλλά χρειάζεται, ναι, και να ακολουθούν τους νέους κανόνες, να ακολουθούν τις εξελίξεις γενικά στην, ναι, ναυτιλία. Τι έχετε να πείτε?
Σωστά, πολύ σωστά.
Μας το τόνισε επίσης, συγγνώμη που σας διακόπτω, μας το τόνισε και σε μια προηγούμενη κουβέντα που είχαμε με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο των Ποσειδονίων, ο οποίος μίλησε εκτενέστερα για την εξέλιξη για το αύριο της ναυτιλίας, ο κύριος Θόδωρος Βόκος. Πείτε μας λοιπόν και εσείς την δικιά σας γνώμη, λόγω του ότι είσαστε κι εσείς μέσα στα πράγματα, ως εκπαιδευτής.
Ναι, σωστά. Αυτό που ενδιαφέρει σήμερα είναι περισσότερο εξειδίκευση. Δηλαδή ο καθένας στον τομέα του. Γιατί υπάρχει μια μεγάλη γκάμα από διαφορετικά είδη πλοίων. Αν γνωρίζετε, στο μέλλον θα υπάρχουν και τα αυτόνομα πλοία. Τώρα μάλιστα υπάρχουν και μεταπτυχιακά. Ας πούμε στη Φιλανδία ένας συνάδελφός μου, καπετάνιο στο πτυχίο, φίλος μου ο Γιώργος ο Μαλδάς, έχει ξεκινήσει, κάνει εξ αποστάσεως αυτό το μεταπτυχιακό. Τώρα δουλεύει σε ένα κάποιο γραφείο. Και παράλληλα κάνει αυτό το μεταπτυχιακό για τα αυτόνομα πλοία. Φανταστείτε πού πηγαίνουμε. Είναι κάτι σαν πλοίο drone, φανταστείτε. Οπότε αλλάζουν οι εποχές, εξελίσσονται, όλα είναι περισσότερο υπολογιστές, τεχνολογίες και υπάρχει πολλή εξειδίκευση. Αυτό είναι με τα συν και τα πλήν. Κάθε πράγμα έχει δύο όψεις, και τα θετικά του και τα αρνητικά του.
Για πείτε μας τα.
Γνωρίζανε πολλές γνώσεις και πρακτικές και γενικές γνώσεις. Ας πούμε, υπήρχε ένας τύπος πλοίου παλιά που λεγόταν γενικού general cargo, ναι, γενικού φορτίου. Ναι. Αυτά έχουν εκλείψει. Έχουν εκλείψει. Και υπάρχουν, γιατί φόρτωνα διαφορετικά είδη φορτίων με κουραδόρους και τα λοιπά, με μπήγες, με άλλα συστήματα, μικρά πλοία. Τώρα είναι οι ταχύτητες, ο χρόνος στο λιμάνι φορτοεκφόρτωσης να είναι μικρός, για να υπάρχει με καλύτερη απόδοση στην οικονομία, στο κέρδος, για κάθε επιχείρηση. Αυτό δεν πρέπει να το βλέπουμε για αρνητικά, ας πούμε, ότι αυτό το πράγμα, θα βλέπουμε τα θετικά. Κάθε νέος ο οποίος ξεκινάει να πάει στη θάλασσα πρέπει να είναι συνειδητοποιημένος ότι επειδή το αρέσει και όχι επειδή έχει ακούσει ότι εκεί βγαίνουν λεφτά ή το να τ' άλλο, γιατί δεν είναι αλήθεια. Τα λεφτά βγαίνουν, υπάρχουν μεγάλες ευθύνες και τα λεφτά δεν στα δίνει κανένας, δηλαδή δεν στα χαρίζει. Ούτε ας πούμε τα αξιώματα, τέλος πάντων, τις θέσεις, είτε είναι σε γραφεία, είτε είναι καπετάνιο, είτε είναι πρώτος μηχανικός, ο άλλος. Αυτά τα κερδίζεις με τον αγώνα σου και με την ικανότητά σου που έτσι πρέπει να αποδείξεις με τη δουλειά σου. Αυτό που πρέπει να γνωρίζουν οι νέοι είναι ότι να το αγαπήσουν, να θέλουν να το συνεχίσουν και να προχωρήσουν και να μην ακούνε τριγύρω διάφορες φωνές. Να κάνουν αυτό που θέλουν αυτοί πραγματικά. Μες. Και να επιλέξουν κυρίως ένα κομμάτι. Μες. Δηλαδή να μην στραφούν σε πολλά. Και εκεί πέρα χάνεται λίγο το παιχνίδι πλέον. Δηλαδή, η καζάδικα, δεξαμενόπλια. Επιβατηγά. Δηλαδή,
έτσι. Εξειδίκευση, μάλιστα.
Κιόλας, μπράβο, από μόνο του κιόλας. Δηλαδή, δεν μπορείς εύκολα να κάνεις πολλά πράγματα. Ναι, πρέπει να επιλέξεις κάτι που σου αρέσει και να προχωρήσεις εκεί.
Καπτάν Οδυσσέα Πετσέλη, είπατε κάτι πολύ σημαντικό. Επιβεβαιώσατε αυτά που λένε, που έχουν πει οι περισσότεροι που έχουν περάσει από αυτό εδώ το βήμα. Λένε ότι να αγαπήσουν αυτό το πράγμα, δηλαδή να αγαπήσουν την ναυτοσύνη, την ναυτιλία, τα καράβια, τη ζωή αυτή, σίγουρα. Όμως αναφέρατε όμως και κάτι άλλο, ότι η εξειδίκευση αυτή οδηγεί στα καράβια στο να είναι κάτι σαν drone. Και αυτό λιγάκι αποθαρρύνει, δηλαδή, και,
ναι,
δηλαδή
ξέρετε,
θα υπάρχει, πρέπει, ναι, να υπάρξει κόσμος μέσα. Δεν είπα...
Σίγουρα. Δεν ξέρουμε πώς θα είναι τα πράγματα μετά πολλά χρόνια. Αλλά και θα υπάρχουν σίγουρα κάποιοι άνθρωποι που θα δουλεύουν αυτά τα drones, ας πούμε, ακόμα και έτσι. Αλλά όπως σας είπα, υπάρχουν τώρα, έχουν ξεκινήσει μεταπτυχιακά. Στη Φιλανδία υπάρχει, ας πούμε, αντίστοιχο για τα αυτόνομα πλοία. Φανταστείτε δηλαδή πού πηγαίνουν τα πράγματα. Απλά θέλω να πω ότι θα χρειαστεί μια περαιτέρω εκπαίδευση και όλα αυτά. αλλά σίγουρα οι εποχές αλλάζουν και πρέπει να ακολουθούμε τις εποχές. Ο άνθρωπος πάντα προσαρμόζεται εξάλλου.
Πρέπει να προσαρμοστούμε. Οι Έλληνες έχουν στραφεί στη θάλασσα και στα καράβια εδώ και χιλιάδες χρόνια. Ελπίζω με αυτές τις εξελίξεις να μην τους διώξουμε. Δηλαδή, γιατί βλέπουμε μια φθήνουσα απορία. Νομίζω. Οι νέοι, δεν ξέρω, εσείς από το δικό σας τομέα, χώρο, πώς τα βλέπετε?
Και καθηγητής και βλέπω τα παιδιά. Η αλήθεια είναι ότι σε αυτή τη μεταφηβική ηλικία δεν έχουν κατασταλάξει τελείως το μυαλό. Έτσι, τι ακριβώς θέλουν να ακολουθήσουν. Εκεί ίσως χάνεται το παιχνίδι. Και παίζει σημαντικό ρόλο αυτοί οι άνθρωποι, οι πρώτοι που θα συναντήσουν, είτε στα καράβια είτε καπετάνοι. Γιατί και ο καπετάνος στο καράβι είναι και εκπαιδευτής. Εκπαιδεύει τα νέα τα παιδιά, τους δοκίμους. Λοιπόν, και στις σχολές να τα βοηθήσουν, να τα στηρίξουν. Δηλαδή για να μην χαθεί, ας πούμε, αυτός ο ενθουσιασμός. Mm-hmm. Γιατί είναι άσχημο να χαθείς ένα νέο ενθουσιασμός και έτσι και μετά δεν καταλήγουμε πουθενά. Θα πρέπει για μένα, έτσι όπως το βλέπω, να γίνει μια συλλογική προσπάθεια και από τις σχολές και από την πολιτεία και από τους εφοπλιστές, όποτε χρειάστηκε να συνδράμουν το έχουν κάνει. Έτσι, και θα πιστεύω θα το ξανακάνουν και καλύτερα, με περισσότερη προσπάθεια, να βοηθήσουμε τα νέα παιδιά. Γιατί τα έχουν πραγματικά ανάγκη. Επειδή έχω δουλέψει με ξένους συναδέλφους, καπετάνιους, αξιωματικούς κτλ., μπορώ να σας πω ότι οι Έλληνες δεν υστερούμε. Αντίθετα, θα μπορούσα να πω ότι είμαστε καλύτεροι.
Εναι.
Γιατί πώς το εξηγείτε αυτό όμως, εφόσον υποτίθεται ότι οι ξένες σχολές, ας πούμε στην Αμερική, είναι ανώτερες. Έχουν καλύτερες συστήματα, εγκαταστάσεις, όλα αυτά.
Πόδομαι.
Γιατί είναι αυτό που λέμε ότι ο Έλληνας το θέλει και εφόσον το θες το κυνηγάς και γίνεσαι καλός. Καταλάβατε, ναι. Δηλαδή το έχει μέσα του.
Το έχει μέσα
του. DNA του. Και γι' αυτό λοιπόν εμείς και σαν θέλουμε να λέμε ότι είμαστε πολύ καλοί και από τους καλύτερους, αν όχι καλύτεροι στη θάλασσα. Έτσι, και το αποδεικνύουμε βέβαια και φυσικά και οι εφοπλιστές που σαν πλειοκτησία είναι καλύτεροι στον κόσμο, έτσι θέλουν να λένε και έτσι είναι κατά τους αριθμούς. Αυτό όμως πρέπει να συνεχίσει, να μην χαθεί η ναυτική παράδοση, γιατί ένα πρόβλημα που υπάρχει τελευταία είναι το εξής: παλιά οι καπετάνοι, οι εφοπλιστές ας πούμε ήταν και πρώην καπετάνοι. Δηλαδή,
είχαν την εμπειρία.
Μεγαλώνουν παιδιά, μεγαλώνουν στην Ελβετία, μπορεί να μιλάνε ελληνικά καθόλου, δεν έχουν σχέσεις σπουδές τους με τη θάλασσα καθόλου, σε γραφεία, σε κέρυες θέσεις είναι άτομα τα οποία δεν έχουν ουσιαστική θέση με τη θάλασσα και αυτό κάπου αρχίζει και ατονεί κάποιο κάπως αυτό το πράγμα, ας πούμε.
Μια μεγάλη
οπότε
διαφορά.
Πρέπει να το ξαναδούνε αυτοί οι άνθρωποι, αν θέλουν πραγματικά να στηρίξουν και να έρθουν πιο κοντά και στους νέους και στη θάλασσα και όλα αυτά και να βοηθήσουν και να μην βλέπουμε μια επιχείρηση σαν ένα αριθμό.
Ακριβώς. Δηλαδή, είπατε μια πολύ σημαντική λεπτομέρεια αυτή η οποία αρχίζει και φαίνεται. Παιδιά των εφοπλιστών που δεν έχουν περάσει μέσα από τα καράβια, μέσα από την...
Ενώ παλιά
να ποτίσουν.
Ο εφοπλιστής, εγώ είχα σπουδαστές μου εκεί πέρα που ήταν γη γόνοι εφοπλιστικών οικογενειών.
Έτσι,
δεν είναι άνθρωποι σαν όλους μας, δεν είναι δηλαδή. Αλλά δεν έχουν ίσως κάποιες φορές δεν έχουν τους κατάλληλους συμβούλους ίσως.
Μάλιστα.
Επίσης, οι παλιοί καπετάνοι ήταν δύσκολοι άνθρωποι. Ήταν δύσκολοι, μπορεί να τους λέγανε κακούς, χιλιαδιό. Αλλά ήταν πιο δίκαιοι. Mm-hmm. Δηλαδή, άμα βλέπαν κάποιον και προσπαθούσε, πραγματικά τον ανταμείβανε.
Μάλιστα. Είπατε, μιλήσαμε προηγουμένως και προσπαθούσαμε να δούμε γιατί οι νέοι δεν πηγαίνουν ή πηγαίνανε πιο πολύ στο παρελθόν στη θάλασσα και όχι πλέον σήμερα. Εγώ θέλω να αναφέρω και άλλη μία παράμετρο, μια σημαντική παράμετρο, την οποία ίσως την παραλείψαμε, ίσως την έχουμε πει κατά καιρούς. Τα χρόνια εκείνα, του 50 και του 60, η Ελλάδα περνούσε δύσκολα, ήταν η φτώχεια που όθησε πάρα πολύ κόσμο από όλα τα σημεία της χώρας στα καράβια. Τώρα έχει αλλάξει το δυτικό επίπεδο, δεν ξέρω
τι να πω. Σωστά είναι αυτό, πολύ σωστά το λέτε. Οπωσδήποτε, ειδικά, να σας πω και κάτι άλλο, ήταν η νησιωτικότητα, τα νησιά. Δηλαδή πιο πολύ ναυτική ήταν από νησιά. Τώρα βλέπουμε στα νησιά, ασχολούνται όλοι με τον τουρισμό, δηλαδή με ξενοδοχεία, με μαγαζιά, με αυτά. Οπότε τα παιδιά τους, γιατί να πάνε να γίνουν καπετάνοι, ξέρω εγώ, ή μηχανικοί.
Βέβαια.
δεν τους ενδιαφέρει τόσο πολύ. Επίσης, ναι, και σπουδάζουν και άλλα πράγματα, καλό είναι αυτό. Απ' την άλλη, βέβαια, ναι, ατονεί λίγο το θέμα αυτό της ναυτικής εκπαίδευσης του κόσμου που...
Έχουμε συναντήσει περιπτώσεις εδώ από καπετάνιους παλιούς, ο οποίος μου είπε χαρακτηριστικά ένας καπετάνιος πτυχίου 18 χρονών έκανε το μπάνιο του λουτρό του μέσα σε μια σκάφη. 18 χρονών. Καταλάβετε τι δύσκολα χρόνια περνούσαν. Και επίσης κάτι ακόμα πριν πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα. Υπάρχουν μερικά νησιά, μεταξύ αυτών το νησί μου Ικάσος, Ιχίος, Ιάνδρος και δεν ξέρω Ψαρά και κάποια άλλο νησί, δεν ξέρω αν το θυμάμαι καλά, που δεν είχαν αναπτύξει πολύ το τουρισμό. Γιατί? Γιατί ήταν καθαρά ναυτικά νησιά. Και λέει, εμείς δεν θα σάρθουμε στον τουρισμό. Όμως τώρα, όπως αναφέρατε πριν, όλοι πλέον κοιτάνε να ζήσουν και να μεγαλουργήσουν από τον τουρισμό. Με αποτέλεσμα, πάει σε δεύτερη και τρίτη μοίρα η ναυτιλία μας. Τραγουδάκι, επιστροφή. Γεια σου, μηχανικέ μου, Τσιφ Παναγιώτη Ατρίδη Ρίχτο.
Ξέρω να σου πω, με γράμματα και κάρτες θα μαθαίνεις ό,τι ζω. Είμαστε όλοι εδώ στην τρελή βραδιά και η βάρκα μας σκίζει τα νερά. Μα το μόνο το θέλω και ζητώ να βρω τα χαμόγελα του ήλιου και της χώρας μου. Σε τόπους μακρινούς, μέσα στους κήπους του Van Gogh που ανάβουνε πυρσούς. Μπορείς στην πόλη της Οξφόρδης που μυρίζει χθες, με δυο παρέλια πύρα στου Μονάχου τις γιορτές. Μια πόρτα με τους Ρώσους στις Μονμάρτη στα στενά, από γέφυρες να βλέπω του νερού τα μυστικά. Πάνω σε τόπους οι τσιγκάνοι ξυπνάνε τα βιολιά και ανοίγουν χιονισμένα τα βλέπαρα του μπαρ. Είμαστε όλοι εδώ στην τρελή βραδιά και η βάρκα μας σκίζει τα νερά. Μα το μόνο που θέλω και ζητώ να δω τα χαμόγελα του και της χώρας μου το φως. Το μέλι απ' τα μάτια της στάζει πάνω στο μπαρ. Πανέμορφη τη βλέπω κι ας μην έχω ξαστεριά. Ακόμα δυο ποτήρια, α και θα αρχίσει να γελά. Και θα παρήκομαει κάποιου άντρα τη χαρά. Κι όπως θα ψάχνει κάποιο βλέμμα μπορεί και να με δει. Στη βάρκα μας επάνω να ζητάω επιστροφή. Θα έρθει λίγο πιο κοντά μου κι εγώ σ' αυτή. Κι έτσι αγκαλιασμένοι θα βουλιάξουμε μαζί. Είμαστε όλοι εδώ στην τρελή βραδιά και η βάρκα μας σκίζει τα νερά.
Ήταν το 2001 όταν ο Γιώργος Νταλάρας μαζί με τον Μπάμπη Στόκα τραγούδησαν την Μεθυσμένη Βάρκα, αγαπημένο μας τραγούδι, και να το αναφέρουμε αυτό, φοβερός στίχος. Είμαστε όλοι εδώ τρελή βραδιά και η βάρκα μας σκίζει τα νερά. Μα το μόνο που θέλω και ζητώ να δω τα χαμόγελα του ήλιου και της χώρας μου το φως. Της Ελλάδας μας το φως, είμαστε εδώ και ταξιδεύουμε από την φωνή της Ελλάδας και τις καλές θάλασσες. Στη μηχανή κάτω και στους ήχους Παναγιώτης Ιατρίδης, στο μικρόφωνο Αντώνης Καραγιαννάκης. Εκλεκτός καλεσμένος μας σήμερα ο καπετάν Οδυσσέας Πετσέλης από τα Ιδραίικα του Πειραιά. Καπετάνιε, καφεδάκι φτιάξαμε.
Ναι, ναι, ελληνικός καφές.
Στο γυαλί.
Στο μπρίκι.
Στο μπρίκι.
Στο μπρίκι.
Έτσι, ναι, ναι. Έτσι,
παραδοσιακά πράγματα.
Μπράβο, μπράβο. Χαιρόμαστε πολύ που μας ακούτε και τώρα, καθώς μιλούσαμε στο τραγούδι πάνω, μας είπατε ότι έχετε ακούσει διάφορες εκπομπές και μπράβο. Και πρέπει να στηρίξουμε αυτή την προσπάθεια των ναυτικών μας και εμείς με το δικό μας τρόπο να κρατάμε συντροφιά στους Έλληνες ναυτικούς μας από τη φωνή της Ελλάδας. Εσείς τι λέτε γι' αυτό?
Πολύ σωστά. Και εγώ προσωπικά, και όταν, δηλαδή τα τελευταία χρόνια που ήμουν, ταξίδευα και ειδικά στα φορτηγά, χρειάζεται να ακούς έτσι και τέτοιες εκπομπές και με τη μουσική και όλα αυτά το ενδιαφέρον περιεχόμενο, τις κουβέντες αυτές, τις συζητήσεις από ανθρώπους της θάλασσας, είναι πολύ σημαντικά όλα αυτά.
Έτσι. Λοιπόν, πριν πάμε στο κεφάλαιο κρουαζιέρα και γιότινγκ, που είναι σημαντικά κομμάτια της ελληνικής ναυτιλίας και της ελληνικής οικονομίας, θα ήθελα λίγο να μας πείτε τι είναι η θάλασσα για σας, καπετάν Οδυσσέα Πετσέλη.
Η θάλασσα είναι το άπειρο. Δεν υπάρχει όριο. Αυτό λέω και στους σπουδαστές μου, ότι είναι, φυσικά χρειάζεται σεβασμό και αγάπη, όπως έτσι γι' αυτό, αλλά δεν υπάρχουν όρια. Δηλαδή θέλεις να ταξιδέψεις, να πας στη θάλασσα, υπάρχουν απεριόριστοι προορισμοί, να γνωρίσεις καινούργια πράγματα, να ζήσεις καταστάσεις. Οπότε αυτό το ταξίδι δεν έχει τέλος, δηλαδή.
Δεν έχει όρια. Έτσι.
Ναι.
Πραγματικά σε όλα τα επίπεδα είναι το άπειρο η θάλασσα, είτε επαγγελματικά, είτε ταξιδιωτικά, είτε μπορείς να πας όπου θέλεις και να κάνεις ό,τι θέλεις. Μια που αναφέρατε λοιπόν για μέρη και τοπία, αγαπημένος προορισμός από αυτά που έχετε ταξιδέψει. Όσο έχετε ταξιδέψει.
Να σας πω, η Γαλλική Πολυνησία, αν έχετε ακούσει και την Ανταρσία του Bounty, την ταινία που είναι βασίζεται σε πραγματική ιστορία, το τοπίο είναι τόσο μαγευτικό και οι ντόπιοι κάτοικοι και όλα αυτά. Οπότε πηγαίνοντας εκεί, κατάλαβα, ας πούμε, μπήκα στο πνεύμα το πώς και γιατί, ας πούμε, γίνανε κάποια πράγματα τότε. Και δηλαδή η ομορφιά έχει παραμείνει. Είναι τουριστικός προορισμός πολύ μεγάλος και φυσικά πάνω και πάλι και η Ελλάδα μας φυσικά και άλλες χώρες έχουν πολύ όμορφα
Γαλλική
Πολυνησία. Πολυνησία, στο ελληνικό, ναι.
Μάλιστα. Και άλλη είναι η Πολυνησία σκέτη, βέβαια.
Κοιτάξτε, ναι, υπάρχει και άλλα συμπλέγματα νησιών εκεί στον ελληνικό πολλά και στην Ινδονησία και άλλοι προορισμοί έτσι όμορφοι.
Αλλά η Γαλλική, σας κέρδισε.
Εντάξει, ήταν κάτι το πολύ ιδιαίτερο και
ωραία.
Επειδή είχε τύχει να δω και την ταινία και να διαβάσω και λίγο για την πραγματική ιστορία που έγινε αυτό το συμβάν, η Αντασία του Bounty,
ναι,
που είναι πραγματική ιστορία, αυτό ας πούμε πραγματικά...
Πόσες και πόσες ιστορίες δεν έχουν γίνει σε αυτά τα βαπόρια, σε αυτές τις θάλασσες. Άλλες γίνονται ταινίες, άλλες βιβλία και άλλες πάνε έτσι άφτανδρες στο βυθό και δεν έχουμε πάρει χαμπάρι. Παρ' όλα αυτά θα θέλαμε να μας πείτε μια περιπέτεια, μια δύσκολη κατάσταση ή οτιδήποτε που βιώσατε εσείς.
Φοβήθηκα σε κάποιο βαθμό, βέβαια δεν το έδειξα, ήμουν υποπλοίαρχος σε ένα κουραζιερόπλιο. Και πολύ κοντά στο 80 βόρειο, φανταστείτε, πολύ, πολύ ψηλά,
πολύ ψηλά,
σε ένα,
ναι,
νησί στο Σπίτσμπεργκεν, κοντά στο Βόρειο Πόλο, έγινε τέλος πάντων κάποιο λάθος από ένα συνάδελφο. Τέλος πάντων, χτυπήσαμε έναν ύφαλο, δεν ήταν στη βάρδιά μου, ήταν σε κάποια άλλη βάρδια τέλος πάντων, και κάναμε στην ουσία εγκατάλειψη του πλοίου, βέβαια συγκροτημένα κτλ. Δεν υπήρξε ούτε τραυματισμός ούτε τίποτα. Είχαμε ένα πολύ καλό καπετάνιο. Βέβαια, είναι πολλές οι συνθήκες που έγινε και όλα αυτά, είναι μεγάλη κουβέντα. Και εκεί πλέον, ας πούμε, πήρε την ευθύνη όλη πάνω του ο καπετάνος αυτός και καλά έκανε, γιατί εντάξει ήταν νέος συνάδελφος και τα λοιπά, να μην του κόψει και το μέλλον και αυτά. Θέλω να πω ότι ευτυχώς δεν υπήρξε ούτε μόλυνση, ούτε ρύπανση δηλαδή, θαλάσσια, ούτε κάτι άλλο. Και όλα έγιναν καλώς, μόνο κάποιες υλικές ζημιές, ας πούμε, και τίποτα παραπάνω.
Μιλάμε...
Όμως καταλαβαίνεις εκείνη τη στιγμή ότι που ήταν μια μέρα χαρά Θεού, και λες ότι εκεί ακριβώς, σε κάτι bridge tour που κάναμε και στα κουρασβυρόπλα, με ρωτάγανε καμιά φορά οι επιβάτες, πότε φοβάστε περισσότερο ή σε μεγάλη φουρτούνα ή αυτά.
Σε όλες, λέω,
όχι,
πάντα.
Φοβάμαι όχι στη φουρτούνα, γιατί τότε είσαι προετοιμασμένος. Φοβάμαι όταν είναι μπουνάτσα και είμαστε χαλαροί. Mm-hmm. Η χαλαρότητα είναι επικίνδυνο πράγμα.
Έτσι.
Όταν είναι κατάσταση δύσκολη, τότε την παλεύεις, γιατί είσαι σε εγρήγορση.
Πάντα πρέπει να είσαι σε εγρήγορση στο καράβι, μας είπε ένας παλιός καπετάνιος, είτε είναι
σωστά
μπουνάτσα είτε αυτό. Σωστά τα λέτε. Αλλά η εγκατάλειψη κουρασγερόπλοιου είναι μεγάλη υπόθεση. Πόσα άτομα ήταν μέσα τότε? Και...
πρέπει να ήταν περίπου 800 άτομα και άλλοι. Ναι, ναι. Τους επιβάτες σε ένα τοπικό λιμάνι εκεί πέρα, τους βγάλαμε τις βάρκες και με δικές μας βάρκες και φύγανε με πτήσεις. Έγινε κάποιος έλεγχος οπωσδήποτε από τις αρχές
και πήγανε στις χώρες
των Ιωγνώμων, και μετά επιστρέψαμε με τη μία μηχανή στο Αμβούργο που έγιναν οι επισκευές.
Μάλιστα.
Και ευτυχώς όλα καλά.
Όλα καλά, τέλος καλό, όλα καλά.
Ναι,
να πούμε λίγα λόγια αφού αναφερθήκαμε και σε αυτό το κομμάτι.
Το 2003 είναι πολύ παλιό περιστατικό αυτό. Ναι. Καλά, ναι.
Κρουαζιέρα λοιπόν στην Ελλάδα, πώς είναι τα πράγματα, πώς εξελίσσονται?
Ναι, ναι. Έχουμε μεγάλη παράδοση και στην κρουαζιέρα, μεγάλες εταιρείες. Βέβαια κάπου έχουν απορροφηθεί από τις πολύ μεγάλες του εξωτερικού εταιρείες, τις τεράστιες. Υπάρχουν ακόμα κάποιοι λίγοι Έλληνες εφοπλιστές που ασχολούνται με την κουρασγέρα, αν είναι λιγότεροι. Στο γιότιν, δηλαδή στα σκάφη αναψυχής, υπάρχει μια άνθηση τελευταία. Έχει πιο πολύ άνθηση αυτό, και είναι και ειδικά μέσα στον κορονοϊό ήταν και ένα αντικείμενο πιο εύκολο προς τη διαχείριση. Γιατί φανταστείτε ένα μεγάλο κουρασγερόπλιο, αν έχει ένα κρούσμα, τι γίνεται. Ενώ σε ένα σκάφος είναι πιο εύκολο διαχείριση.
Νοικιάζανε οικογένειες και κάνανε ιδιωτικές, να το πούμε έτσι, ταξίδια, διακοπές στα γιότι.
Ναι.
Το γιότι λοιπόν, πώς εξελίσσονται στην Ελλάδα? Υπάρχει υποδομή, οι μαρίνες έχουν πλέον...
Τελευταία γίνονται κάποια πράγματα, αλλά έχουμε μείνει πίσω λίγο στην Ελλάδα στα λιμάνια και στις υποδομές. Αλλά πρέπει να αυξήσουμε τους ρυθμούς, γιατί βλέπουμε από άλλες γειτονικές χώρες.
Βέβαια.
Που δεν το περιμέναμε ποτέ κανείς, και βλέπουμε ότι τελικά.
Μοντενέγκρο.
Ναι, όλα αυτά. Ναι. Να μην αναφέρω τώρα, δεν χρειάζεται.
Εντάξει.
Αλλά ναι, εμείς πρέπει να κοιτάμε εμάς, τον εαυτό μας. Δηλαδή, θέλουμε να είμαστε καλύτεροι, ναι, πρέπει να το παλέψουμε, να ασχοληθούμε πιο σοβαρά και να γίνουν υποδομές, γιατί εκεί έχει εκεί πέρα, ας πούμε, βασίζεται το όλο
εγχείρημα. Έχει ξεκινήσει το καλοκαίρι, το ελληνικό καλοκαίρι, και η τουριστική σεζόν. Σύμφωνα με αυτά που εσείς αφουγκράζεστε, πώς είναι τα πράγματα στην κρουαζιέρα φέτος?
Πάει πολύ καλά. Όλος το κομμάτι του γιότιν, που είναι κομμάτι του θαλασσιού τουρισμού γενικά, και όλος ο θαλάσσιος τουρισμός στη χώρα μας έχει ξεκινήσει καλά.
Μακάρι. Μακάρι να πάνε καλά, να δουλέψει όλος ο κόσμος και η ελληνική οικονομία να υποφεληθεί. Και σίγουρα υπάρχουν και τόσα άλλα παραναυτιλιακά επαγγέλματα που εξαρτώνται είτε από το γιότινγκ, είτε από την κρουαζιέρα, είτε ακόμα και από τα ναυπηγεία που έχουν μπει για τα καλά.
Ωραία. Είναι σημαντικό. Ναι.
Θα ήθελα λιγάκι πριν σας αποχαιρετήσω σχετικά με το χαρακτήρα του ανθρώπου, η θάλασσα τον αλλάζει, η ζωή του ναυτικού.
Θα σας πω το εξής. Ένας καπετάνιος στη θάλασσα, ο οποίος δεν είναι προσγειωμένος, πρέπει να είσαι ταπεινός. Δηλαδή, να μην ξεχνάς πώς ξεκίνησες. Μην καβαλάς το τεκαλάμι. Γιατί μπορεί να χάσεις τον κόσμο, δηλαδή να μην εμπνέεις εμπιστοσύνη και να μην σε αναγνωρίζουν σαν ηγέτη, σαν αρχηγό. Σε μια δύσκολη κατάσταση δεν θα ακολουθήσουν την εντολή σου που θα πρέπει να τους δώσεις. Οπότε πρέπει λίγο να είναι όλοι συγκρατημένοι και να βοηθάνε στο να είναι, ας πούμε, κάθε καράβι μια οικογένεια και να γίνει τη δουλειά όμορφα και με ασφάλεια, αλλά και χωρίς να είναι και μια όμορφη περιπέτεια, ας το πούμε. Δηλαδή, ο καπετά, γιατί θα σας πω, υπάρχουν παραδείγματα συναδέλφων που ξεχνάνε μετά, είναι στο καράβι και διατάζουν και κάνουν και ράνουν, καπετάνια, ας πούμε, και έρχονται μετά και τρώνε την παντόφυλλα από τη σύζυγο ή, ας πούμε, εδώ κάπου, ας πούμε, ναι, νομίζουν ότι είναι ακόμα στο καράβι και είναι, δεν ξέρω εγώ τι. Δηλαδή, θέλω να, γίνονται κάποια τραγελαφικά, δηλαδή, περιστατικά. Πρέπει να είμαστε προσγειωμένοι, ταπεινοί και με, έτσι, συγκροτημένοι και με σιγουριά.
Ναι.
Όπως είμαστε στο καράβι, να είμαστε και στη ζωή μας.
Άλλο το καράβι, σωστά.
Οπωσδήποτε. Το καράβι, μια λάθος απόφαση μπορεί να, σε λίγα λεπτά μπορεί να γίνει. Δηλαδή, ας πούμε, μια φωτιά θέλει 5 λεπτά. Άμα δεν την ελέγξεις, θα γίνει πανικός. Και άμα ας πούμε, ο κόσμος δεν σε φοβάται μόνο και δεν είναι σαν καπετάνιο, δεν σε αποδέχεται, απλά σε φοβά με το φόβο και αυτά, δεν μπορεί να επιβληθείς και να του πεις πήγαινε στη φωτιά και σβήστη.
Είναι ένα κράμα.
Ναι. Και αυτό πρέπει να το γνωρίζουν εταιρείες και εκεί πρέπει να δώσουν έμφαση στο HR, στο Human Resources, στα πληρώματα, να αξιολογούν καλύτερα τους καπετάνιους που προάγονται και όλα αυτά.
Ναι.
Για να, ναι, γιατί αυτό είναι και προς όφελος των εταιριών.
Είναι ένας συνδυασμός πραγμάτων, λοιπόν, για ποιος θα καπετανεύσει, ποιος θα είναι εκεί πάνω στη γέφυρα, γιατί εκτός από την αυτοσύνη είναι και ψυχολόγος, είναι και leader, είναι πολλά πράγματα.
Σωστά. Δεν χρειάζονται, λέει, μόνο οι γνώσεις, χρειάζεται ο χαρακτήρας, όπως είπατε από την αρχή.
Ναι. Ωραία.
Προσωπικότητα. Ναι.
Πριν σας αποχαιρετήσουμε, θα ήθελα δύο πραγματάκια. Καταρχήν, τι θα συμβουλεύατε ένα νέο που θέλει να ξεκινήσει σήμερα τα παπόρια, τα καράβια?
Να προχωρήσει και να το πραγματοποιήσει το όνειρό του. Και να μην ακούει πολλά, να ακούει τον εαυτό του περισσότερο. Και να προχωρήσει.
Και φυσικά να ακολουθεί τις εξελίξεις με το διάβασμα και με όλα αυτά που είχαμε αναφερθεί νωρίτερα.
Ναι, σωστά. Να προσπαθεί να διαβάσει, να πλουτίσει γνώσεις του.
Γιατί
και
όλα
να έχει υπομονή. Και λίγο υπομονή στην αρχή.
Υπομονή, παιδιά. Καπετάν Οδυσσέα Πετσέλη, θα σας αποχαιρετήσουμε αφού
σας
μας πείτε, αφού στείλετε το μήνυμά σας στους Έλληνες ναυτικούς που σας ακούνε εδώ από την Φωνή της Ελλάδας.
Να ευχηθώ σε όλους τους Έλληνες ναυτικούς που μας ακούνε να είναι καλά, καλές θάλασσες, όπως λέει και πολύ όμορφα και εκπομπή σας. Υγεία, με το καλό να επιστρέψουν στα σπίτια τους και να συνεχίσουν τα ταξίδια τους και να είναι όλα καλά για αυτούς και για τις οικογένειές τους.
Ωραία. Καπετάν Οδυσσέα Πετσέλη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν εδώ στην εκπομπή μας. Ευχόμαστε τα καλύτερα σε εσάς και να δίνετε τα φώτα σας και τις γνώσεις σας στους νέους μας. Καλή επιτυχία στο έργο σας. Θα τα ξαναπούμε κάποια στιγμή.
Πολύ.
Θα τα πούμε.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος και εμείς ευχαριστούμε. Με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος και του σημερινού μας ταξιδιού. Ευχαριστώ τον μάστορα, τον Chief Παναγιώτη Ιατρίδη, ο οποίος ήταν στη μηχανή και στους ήχους. Επανάληψη της εκπομπής το απόγευμα. Εμείς θα τα πούμε αύριο το πρωί, την ίδια ώρα εδώ, στην Φωνή της Ελλάδας. Να είστε καλά, καλά ταξίδια. Ο Άννη Κόλλα στη φλόρη σας. Γεια χαρά, Αντωνής Καραγιαννάκης. Πάμε.
Θα πάρω μια Θα πάρω μια ψαροβάρκα Να πάω να βγω στην Παρό Να πάω να βγω στην Παρό Θα πάω να βρω το μαού κάτω μωρό μου Θα πάω να βρω το μαούκα Μαζί του να καλάρω Να πάω να βγω στην Παρό Που έχει μες το τσούρμο του το μωρό Που έχει μες το τσούρμο του Όλο λεβέντες νέοι, όλο λεβέντες νέοι Παρκιώτες και τσιπίδιανοι το μωρό μου Παρκιώτες και τσιπίδιανοι Κι άλλοι να ουσέοι, όλο λεβέντες νέοι